Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kakav je bio festival kratkih filmova Najkraći dan, održan najkraćeg dana ove godine na u Kulturnom centru Beograda. Zatim, kako je bilo na naučnom skupu posvećenom delu arhitekte Nikole Dobrovića u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Kakav je bio drugi solistički koncert Ive Pogorelića na Kolarcu. Zašto treba da vidite crteže izložene u galeriji Haos? Reč je o radovima ljudi koji su dobili nagradu iz fonda Vladimir Veličković. I kazat ćemo nešto o novom romanu Vesne Goldsworthy, Gospodin K. A vaša i moja gošća danas, direktorka službenog glasnika Jelena Trivan. Dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Vama je početkom nedelje u Privrednoj komori Srbije uručena nagrada, samo da nađem ovde tačno kako se zove, za ostvarenje rezultata u privređivanju i unapređivanju menadžmenta u 2017. godini. Čestitamo na nagradi.
Hvala, zvuči rogobatno, zapravo je vrlo jednostavno.
I vi ste, zahvaljujući se na nagradi, rekli nešto zanimljivo, a to je da je na neki način posvećujete ženama menadžerima, vašim koleginicama.
Pa ja sam rekla nekoliko stvari. Posvećujem i ljudima u javnim preduzećima koji nisu svi politički, partijski aparatčici, nego vredni ljudi, pre svega u službenom glasniku, pisci, umetnici, urednici, koji tu rade godinama, ne mareći za politički događaje i smene koje se dešavaju u državi i društvu. Posvećujem ih ženama, tu nagradu, koje su uglavnom uvuku u drugom planu i nikad na vrhu tog te piramide moći, vlasti i uticaja, i posvećujem i svojim kolegama za koje takođe koji se bore u tom javnom prostoru sa pretpostavkom da ne znaju ništa da rade i ne znaju nikakav rezultat da naprave. Uvek kad je reč o javnom sektoru, to ne mogu neki privatnici, neki tajkuni, samo oni znaju da naprave novac i rezultate, a vidite, možemo i mi koji radimo za državu da isto tako dobro napravimo i posao i rezultat i proizvod i uprkos svemu. I posvetila sam ih je na kraju ljudima iz službenog glasnika koji su strpljivo i ćuteći sve prošli promene, radeći marljivo i praveći rezultat onakav kakav danas jeste.
Kada mi koji pratimo književnost ili koji se bavimo novinarstvom u kulturi pričamo o rezultatima glasnika, onda je nama najvažnije to što ste u ovoj godini pokrenuli dve nove edicije. Jedna je posvećena svetskoj književnosti, Novi Dekameron, uređuje Goran Petrović. Druga je posvećena Mali leksikoni, tako se zove, reče vrlo korisnim enciklopedijskim izdanjima. Pojavilo se prvo koje je promovisano u Akademiji nauka. Važno nam je što je otvorena nova knjižara Plato, ali kada vi gledate rezultate za prošlu godinu, onda je to mnogo šira slika.
Pa znate, kada čitalac pogleda nove knjige i vidi ih, a vi kao novinar kada me pitate koliko ćete izdanje imati, ja moram da vam kažem da ja predvodim izdavačku kuću koja ima pre svega nekomercijalne izdanje, i da to podrazumeva da na nekom drugom mestu morate zaraditi novac za takva izdanja. i da morate napraviti na drugom mestu mogućnost da date nešto srpskoj kulturi. Mnogi misle da to proizilazi naša mogućnost da štampamo takve knjige, prevodimo, radimo, iz činjenice smo državni i da dobijemo neka sredstva države. To je netačno. Mi se borimo na tržištu kao i svi drugi i sva zarađena sredstva ulažemo u izdavaštvo. I mislim da je to jako važno, jer je to jako, ja ne verujem, ne znam da li bi to iko danas radio. Pretpostavljam da svaki direktor koji želi da bude popularan bi podelio 13. platu ili ne znam šta nabavio, već kako već idu te javne nabavke, a mi zaista sve što Službeni glasnik zaradi ulažemo u izdavaštvo. Zato što u ovom trenutku mi nemamo nikakvu sistemsku podršku da u Srbiji održimo, primjera radi, leksikografiju. Leksikografski zavod nemamo. Leksikografija u najvećem delu živi danas u Službenom glasniku. I mi ne samo da se ne gasi kada je reč o nama, nego se izlaze nova leksikografska izdanja. Mi sada pokušavamo ovo što ste vi pomenuli, da napravimo leksikon srpske kulture.
Prva knjiga je Etnologija i antropologija, koju sam pomenula.
Mi pokušavamo svake godine sa pojednom knjigom da napravimo leksikon srpske kulture, sve obuhvatne filma, muzike, književnosti, narodne umetnosti. Tako da, za to će trebati godine, ali će biti potrebno sa druge strane i nekakva vrsta rada i uspeha koje će vam omogućiti financijski da podržite takvo izdavaštvo. Mi nemamo takvu vrstu popularnih izdanja koje se lako prodaju, koje ostvaraju velike profite, iako naravno ne verujem da izdavaštvo ima bog zna kakvih profita. Imamo ozbiljna dela sa ozbiljnom čitalačkom publikom i ozbiljno u to ulažemo.
Dakle, sa Jelenom Trivan danas o knjigama najviše, ali i o drugim temama vezanim za izdavaštvo i kulturu. U režiji moje kolege Milenko Mićanović, Verica Gajević, Marija Vitas, pa da čujemo kako je bilo na koncertu Lačnog Franca u petak u Domu omladine.
Vjetar ti raspliče kosu i miluje vrat. Sad ćeš otkopčat prvo dugme svoje pune, pune bluze. Gledam te, truba dure danima vuče za nos. I glasno zjevaš slušajući tužne serenade. Jer ja i ti plešemo tango ludosti. Mi živimo za šaku ljubavi. Jer ja i ti, tu nema strašne mudrosti. Svi živimo za šaku ljubavi. Kažu da si krasna ruža izuzetnog mirisa, nježnog lišća divljeg cvijeta, boje divljeg kestena. Očito te nisu sreli, a još će te upoznati. Čekaš odane aplauze za svaki pokret usana, dok ti rumena lica zrače snagu slatkog nemira. Jer ja i ti plešemo tango ludosti. Mi živimo za šaku ljubavi. Strašne mudrosti. Svi živimo za šaku ljubavi. Dok paraš noktima mi leđa, baš me briga čija si. Zemlju vidi slatkih rana, daleko će nas odnijeti. Ja samo pijem tvoje riječi, dođi mili ponovo. Šaku ljubavi.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Jeleni Trivan i meni pridružila se Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Dobar dan.
Najkraći dan u godini, 21. decembar.
Zapravo, dan najkraće traje, odnosno obdanica, svaki dan traje 24 sata, s tim što treba razmišljati kako da to vreme iskoristimo. Ljudi koji su u organizaciji Film Kultura, koja već postoji nekoliko godina i koju čine filmski profesionalci, uglavnom mlađi reditelji, osmislili su ovaj program, kao i mnogo drugih koji su vrlo važni, kao inicijativu da film, odnosno filmska kultura, postanu deo školstva, odnosno da se uvede barem neka sekcija koja bi bila opcionalna, ali čini mi se da bi deca vrlo volela da se bave filmom. Film Kultura je pre 4 godine po ideji koja nije njihova, već je pozemljena, ali vrlo dobra, osnovali su festival, jednodnevni festival Najkraći dan, jer se 21. decembar obeležava i kao dan kratkog filma na globalnom planu.
Mogli su da se vide i domaći filmovi.
Jeste, ovo je jedan filmski maraton koji je počeo popodne i trajao je do duboko u noć. Činilo ga je nekoliko sekcija. Prva je short export, to su kratki nemački filmovi, odnosno filmovi koji dolaze sa nemačkog govornog područja, i bilo je zanimljivo videti ove filmove koji su uglavnom mračni i govore o migrantskoj krizi. Dakle, mladi nemački reditelji su odlučili da se bave ovom temom, ali i svojom prošlošću, što je zaokret u odnosu na nešto što sam ja gledala na festivalu nemačkog filma, gde su teme uglavnom bile vrlo optimistične i gde smo mogli da vidimo i nešto što je nesvakidašnje za nas, a to je nemačka komedija. Posle ovog programa Short Export gledala sam veoma interesantan program koji se zove Beokulis. Festival Beokulis, koji postoji takođe već nekoliko godina, su osnovali ljudi koji su želeli da daju mesto srednjoškolcima koji se bave filmom i stvaranjem filmova, i mogli smo da vidimo dva i po sata filmova srednjoškolaca iz regiona. I o ovoj selekciji bih mogla da kažem da je vrlo sveža i da su teme najrazličitije moguće, od života mladih preko tema kontakta sa starijom generacijom. Srednjoškolci se bave i istorijom svojih zemalja, veoma interesantno. A posle toga smo mogli da vidimo i najnagrađivanije kratke filmove i neke koji su dobili evropsku nagradu za najbolji kratki film.
Zlana, po prirodi žanra videla si, jesi uopšte brojala koliko si filmova videla?
Ne, ali sigurno je to broj od 300-inak, zato što ima veoma kratki.
Možeš li onda da izdvojiš, da kažeš recimo najbolji film ili najbolja tri filma?
To je veoma teško. To je veoma teško, ali u ovoj kategoriji najnagrađivanijih stranih filmova, Short Matters, sam videla jedan divan mađarski film koji se zove Ljubav. To je animirani film koji govori o sinergiji, odnosno uticaju kosmosa na nas, na planeti Zemlje, na šume, na ljude, na životinje. I to je jedan predivan kratki film koji je sa pravom dobio mnoge nagrade. I film koji je nagrađen na Kustendorfu ove godine, to je film En la Boca Matea Garilja, švajcarskog reditelja, koji je na Kustendorfu dobio bronzano jaje, dakle treću nagradu, koja govori o putovanju u Argentinu i o argentinskoj fudbalskoj istoriji, za koju znamo da je veoma živa i uzbudljiva, i o jednoj porodici koja živi pored stadiona. Dakle, ovaj film mi se veoma dopao i volila bih da nekom prilikom bude repriziran, da bi ga više ljudi videlo, jer govori o, ne samo o fudbalu, već o tradiciji jedne zemlje.
Dakle, odličan festival, najkraći dan.
I sam bih
pomenula
da je nagrađeni hrvatski reditelj, mladi Igor Bezinović, koji je dobio nagradu u Puli, i da je on držao radionicu beogradskim srednjoškolcima, kojoj nisam prisustvovala zato što je ona bila ipak samo za srednjoškolce, a ne za nas nešto starije. I volila bih da njegov film, koji je bio na nekim festivalima, ali je odličan, da uđe u neku vrstu distribucije kod nas. I volila bih da preporučim našim slušaocima, pošto on svoje sve filmove kratke kači na internet, da pronađu filmove Igora Bezinovića koji su urnebesni, i mislim da je dobar bio izbor da ovog reditelja pozovu iz organizacije Film Kultura da učestvuje na najkraćem danu, pošto je on majstor kratke forme.
Ana, hvala, ostani sa nama. Gošća emisije U prvih pet, Jelena Trivan, direktorka službenog glasnika. Glasnik nastoji da neke važne knjige koje dugo nisu kod nas izdavane baš spakuje u ta neka mala džepna i pristupačna izdanja. Mislim na ove knjige, Kafkini snovi, pa ne znam, nekoliko Ničeovih knjiga, pa je bilo pre dve godine takođe Kafka.
Schopenhauera, pa.
Da bome. I uvek kada su, na primjer, sada novogodišnji praznici, idete na te velike akcije, nastojite da nam knjige učinite dostupnim. Ali drugo nešto bih volila da kažete, koliko glasnik učestvuje na, recimo, konkursima Skupštine grada i Ministarstva kulture za otkup? Malim izdavačima je veoma važno šta urade na otkupu, jer od toga finansiraju svoja izdanja. Vama, pretpostavljam, to nije toliko važno, jer imate izvor prihoda, ovo što ste govorili na početku.
Nama je jednako važno, ali znate zašto nam je važno? Mali izdavači žive od otkupa knjiga, i to je žalosna slika srpskog izdavaštva. Da taj jednogodišnji otkup knjiga izazove najveće javne polemike o izdavaštvu. Tad se najviše govori o knjigama. A zapravo u pozadini je novac, a ne potreba za tim da imamo bolju kulturnu scenu ili književnu scenu. Tako da, otkup je veliko pitanje finansijsko za izdavače i za njihov opstanak, pre svega. Za mene je to veliko pitanje za opstanak srpske književnosti.
Da knjige stignu u biblioteke.
Pravo, zato što ne živimo svi u Beogradu, nemamo svi mogućnost, imamo toliko gradova u kojima ne postoji ni knjižara. I svi mi koji ne posećujemo više biblioteke, jer nam je dostupno da kupimo ono što želimo da čitamo, ili je čitamo online, ne shvatamo da u Srbiji žive neki ljudi koji do knjige dolaze isključivo i jedino preko lokalnih biblioteka. I kakve će im knjige poslati Ministarstvo kulture, od toga zavisi koliko će zavoleti knjigu, šta će čitati, da li će čitati. I ako u nemanju izbora posegnu za nečim što im mi šaljemo odavde i što im nudimo, kakve ćemo buduće generacije čitalačke, a i koliko pismene, imati. I zato postoji rat onih komercijalnih izdavača koji smatraju da ministarstvo treba da da tu vrstu pluralizma bibliotekama, mogućnosti da se sve čita, šalje, a onda da čitalac odabere što želi. On, i onih malih, na čijoj sam strani često ja kao elitistički izdavač, sa verom da država sa svojim sredstvima treba da koristi novac za promociju onoga što je vredno, što je valjano i što želi da ostane, da ostavi u zalog budućim generacijama. A da komercijalni deo, da li neko želi da čita neku blogerku, pevačicu ili tako dalje, to će učiniti od svojih sredstava. A da se bibliotekama šalje ono što smatramo kao država, da svaka matična biblioteka mora da ima, a svako dete mora da pročita. Podlačim ovaj glagol. E sada, mi imamo sasvim solidan, rekla bih, udeo u ne tako veliki, nikada nismo prvi bili u otkupu knjiga, nekada smo začuđeni time koje vrste knjiga ne prolaze.
E to sam htjela da pitam, da li kapitalne stvari kao što je, ne znam, istorija vizantijske umetnosti, leksikoni o nacionalnim parkovima, dakle knjige koje čitalac ne može da kupi, ali bi dobro bilo da možda ih uzme u biblioteci.
Evo, mi smo bili
začuđeni, stručna neka literatura.
Prošle godine, da, knjiga koja je dobila Vukovu nagradu nije bila na spisku za otkup. A dodatno smo bili zapanjeni zato što danas svi govorimo o tome kako umiru ćirilica i srpski jezik. Srpski jezik za nas koji smo to studirali i time se bavi, znamo koliko ima dijalekata koji takođe umiru. Službeni glasnik je u svojoj leksikografskoj redakciji pronašao ljude koji godinama rade ono što je Vuk radio nekada. Sakupljaju reči i opise tih reči dijalekata koji vremenom umiru. I tako je izašao rečnik pirotskog govora, koji je ujedno neka vrsta i narodne enciklopedije i Vase Pelagića i šta god hoćete, jer svaka reč ima opis lokalnog stanovništva kada i kojim situacijama se koristi i kakva različita značenja imaju, i rečnik užičkog govora. Dobili smo Vukovu nagradu za to, ali nismo dobili otkup. I to vam je ta jedna ironična slika. Imamo kampanju sa jedne strane za očuvanje srpskog jezika, a kada neko pokuša da ga sačuva u čitavoj njegove raznovrsnosti, za to nema nikakvu podršku. I zato za mene, ne slažem se najčešće sa izdavačima, to nije pitanje koje koliko dobiju. Pitanje je za mene koji kvalitet...
Koji naslovi su otišli.
I koji naslovi su otišli, koji kvalitet nudimo bibliotekama i stanovnicima Srbije po mestima, pre svega u kojima knjižara nema. I zato bih volila da se i ti kriterijumi, da otvorimo tu polemiku, malo i promene i da razgovaramo o tome na koji način, bez ljutnje, bez priče o novcu, i ministarstvo kojem je teško da sve te partikularne interese zadovolji, uvek je nekome krivo, napravi kriterijume koji će biti zadovoljavajući za sve.
Tell me where it went. and glue it to my chest when the cleaners come. Tell them to glue the side ahead, it looks like mine. I'll give a big reward, have you seen my head then? Tell me where it went, it was blown away just yet.
Studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam ti.
Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Handel, Mesija, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Solisti: Marija Mitić, sopran; Marija Joković, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Nikola Diskić, bas. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. decembar 2017. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvono zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i Srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Praznični program Radio Beograda 2 u petak 29. decembra u emisiji Na tri vode ugostit će tri gradonačelnika u tri studija u Nišu, Novom Sadu i Beogradu. Gost emisije Agora u subotu 30. decembra od 10 časova biće predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti akademik Vladimir Kostić. O Beogradu 80. godina u emisiji Grad govori umetnica Milica Tomić. Najboljim srpskim aforističarima od 18 časova domaćin će biti Zoran Stanojević. U nedelju 31. decembra Put svile vas vodi na novogodišnje muzičko putovanje u Iran, Indiju i Kinu. Antikoteka od 16 časova posvećena je italijanskim tarantelama. U emisiji Neonska duga Žikice Simića, koja počinje u 18 časova, možete slušati izbor najboljih rock pesama iz 2017. godine. Novogodišnju čestitku za naše slušaoce pripremila je Jelena Pilipović, dobitnica nagrade Nikola Milošević. U ponedeljak 1. januara od 11 časova direktno prenosimo novogodišnji koncert Bečke filharmonije. U 15 časova emitujemo snimak večeri Matije Bećkovića u ciklusu Poezija uživo iz Kolarčeve zadužbine. Na maloj sceni našeg dramskog programa emitujemo Masku Miloša Crnjanskog i U visinama Misu Krijolja Ariela Ramireza. U ciklusu Klasiku molim u prazničnoj nedelji možete glasati za hit godine. Srećnu novu 2018. želim vam vaš Radio Beograd 2.
Sati 31 minut, emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, stigla Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla. Pre nego što nam Snežana kaže kako je bilo na naučnom skupu o delu arhitekte Nikole Dobrovića, da još nešto pitamo vašu i moju gošću Jelenu Trivan. Stručna literatura, kad kažem stručna, ne mislim samo na ono što je prevashodno decenijama posao službenih glasnika, odnosno službenog glasnika, literatura koja se odnosi na pravo, na pravne nauke, već mislim i na teoriju književnosti, teoriju svih umetnosti, arhitekturu. Znači, neke važne knjige ste objavili. Evo, u poslednjih nedelju dana su bile dve promocije. Promovisane su knjige Jelene Panić i Gorana Radonjića, koje se odnose na teoriju književnosti. Koliko je, i vi ste službeni glasnik, je dobitnik 4 nagrade Nikola Milošević, koje dodeljuje naš program upravo za teorijsku literaturu. Koliko je važno negovanje teorijske literature? Je li to neka vrsta misije?
Ja mislim da je to specifična vrsta misije. Ima vaša koleginica koja će se sad uključiti i ja smo govorili o toj vrsti literature i da sledeće godine treba da izađe knjiga o dadaizmu. Ove godine izašla je o urnebesni klikeru nad realizmu, primjera radi. Naravno da to nema široku publiku, ali da to ima široku misiju, tako bih rekla. Danas takvu vrstu literature ni matični fakulteti ne izdaju i time gase potrebu i mladih ljudi da se bave istraživanjem istorije i teorije bilo koje nauke, i oni znaju da imaju, kuću matičnu u službenom glasniku da takvu vrstu knjiga izdaju. Zato kada ja kažem, ne samo kada kažu vi ste najveći izdavač zato što ste izdali, ne znam, 270, ne, mi smo najveći izdavač zato što pokrivamo sve oblasti nauke i kulture.
Široki spektar.
Što bi rekli, široki spektar, političari. I čini mi se nekada da ne postoji oblast iz koje nemamo knjige, što nije uvek najbolje. Ne možete u svemu biti jednako dobri kada se svime bavite, ali čini mi se da sa druge strane, kad objavimo neku i ne tako, ne možda najbolju iz neke oblasti knjigu, opet smo učinili nešto dobro za tu oblast u kojoj dovoljno literature ne.
E sad, tu su, razume se, veoma važni urednici, odnosno ljudi koji to biraju, nalaze autora, ako je reč o domaćim autorima, i ono što glasnik neguje poslednjih nekoliko godina, to je upravo taj jak urednički tim. To je takođe važno.
Ovaj, to su ovaj, naše zvezde velike sa kojima je gotovo nemoguće raditi. Ja verujem da ovim drugim izdavačima je mnogo lakše da rade sa nekim jednostavnijim urednicima, ali da sam ja uporna u tome da preživljavam sve mušičavosti Basare Kecmanovića, Gorana Petrovića, Gojka Tešića, svako ko je i kada sarađivao sa njima zna o čemu ja pričam, ali da sa druge strane imate činjenicu da malte ne sve relevantne nagrade u godini pokupi Službeni glasnik, koji sa jednom dečijom knjigom koju ima dobije u godini 8 književnih nagrada za dečju književnost.
Govorimo o knjizi Vladislave Vojnović.
I tu govorimo, i jednako govorimo o Goranu Petroviću.
Tako je,
koji je pokrenuo i smislio tu ediciju, koji radi na dizajnu svake pojedinačne stranice, i to vam se zove ulaganje u znanje, jer ja verujem duboko da danas na književnoj sceni bolje od njih retko ko poznaje književnost. Evo, vaša koleginica je pomenula ediciju Boje,
fenomenalna
Mišela Pastura. Svima nama im je otkrio Branko Kukić, da budemo pošteni, i rečnike zaljubljenika, koji su sada već kultni na našoj književnoj sceni, u islamu, u zvezde, u rock'n'roll, u kuvanje, izlaze svake godine, i to je edicija Branka Kukića, koja izlazi u originalnom obliku kako je objavljena i na francuskom jeziku, samo na srpskom jeziku, u originalnom dizajnu, i to su ti biseri književnosti koje mi negujemo.
Snežana,
molim,
nećemo o knjizi Crveno, radila si emisiju o tome, nego da čujemo zašto je važan skup o delu Nikole Dobrović.
Ako ćemo već o tome.
A glasnik je objavio knjigu.
Da. Miljane Blagojević, sada ne znam tačno na pamet, ali Itinereri Mediterana, Nikola Dobrović i Milan Zloković. 50 godina je od smrti Nikole Dobrovića, 120 godina od rođenja. Bilo je i na Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture izložba o tome. Međutim, ovaj naučni skup negde pred sam kraj ove 2017. godine je, pa čini mi se, na neki način zaokružio, ali ne potpuno. Mislim da još o Nikoli Dobroviću treba da se istražuje i dosta govori. Ovde su učesnici bili, ili oni koji su govorili o njemu, i oni koji su ga čak i pamtili. Branko Bojević je među njima, i oni koji su jako mladi, koji su recimo mogli samo iz knjiga da saznaju o njemu. Naravno, postoji ta srednja generacija koja isto tako nije bila u prilici da pamti ili da ga vidi, da nešto čuje o njemu uživo. Svakako, Nikola Dobrović je arhitekta koji je velikim delom vezan za Dubrovnik, to jest za Hrvatsku, za dubrovačku arhitekturu, i ono što je bio u Beogradu takođe jako važno. Arhitekta koji, čuli smo, nije bio lak ni jednostavan u svakodnevnoj komunikaciji, što mu je dosta štetilo, pa tako je isklonjen sa mesta glavnog čoveka za Novi Beograd posle Drugog svetskog rata. Znači, kada se počeo graditi Novi Beograd, njegove ideje i urbanistički i arhitektonski bile su odlične, međutim, nije se uvek jednostavno i lako sporazumevao sa kolegama. Sa druge strane, on je bio i arhitekta i profesor i neko koji umeo da govori o arhitekturi. Više puta je na skupu i pomenuto to da nisu svi arhitekti govornici ako su jako dobri, recimo, ili ne umeju da budu dobri profesori. On je sve to uspevao i bio. I jedna od važnih tema na ovom skupu bila je priča o generalštabu Nikole Dobrovića, našem memorijskom topusu. Nekoliko od autora je govorilo i Milan Popović i Bojan Kovačević. Pitanje na koji način ili kako se mi odnosimo prema nečemu što je naše kulturno dobro, bez obzira šta se dogodilo sa njim, recimo u bombardovanju, i negde podsjećenje na to da su neki gradovi bili potpuno razrušeni posle Drugog svetskog rata, pa su neke svoje važne memorijske zgrade izgradili
na isti način.
Potpuno, a ovo je jedna od paradigmatskih zgrada ovog arhitekte. Koliko je bila važna priroda, koliko je bio važan pejsaž, i pogotovo priroda i pejsaž u onome što se zvalo mediteranski predeo, gde je on jako vodio računa o tome da se te kuće koje je gradio, radio je vila i čuveni hotel Grand, da se te kuće i taj hotel utope u prostor, da jedan deo arhitekture bude i taj vizualni ambijent koji je ostao i do danas, bez obzira šta se sve tu događalo. Njegov odnos sa drugim arhitektima, koji je takođe bio vrlo interesantan, i o kojem je pričao Aleksandar Kadijević, o Dobroviću i Brašovanu, dvojici velikana naše arhitekture, ne u istoj generaciji, bili su različitih generacija, bili su savremenici u velikom delu svog profesionalnog rada i način kako su funkcionisali, odnosno nisu funkcionisali, takođe mnogo govori. Obojice su bili u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i negde se čini kao da su u neka prošla vremena arhitekti malo više stizali do Akademije nauka, Sanua, da se negde taj rad poštovao s jedne strane, s druge strane vidite da je mnogo toga ostalo, možda i zbog njegove prirode, govorim sad o Beogradu, nerealizovano. Način, u vreme kada je Nikola Dobrović stupao na scenu i kada je on bio, pa ajde da kažem, i u svom najplodnijem delu, moderna ili modernistička arhitektura je bila nešto što je bilo najnovija stvar, ne u onom smislu šta je moderno, nego u ideji razvoja, u ideji arhitekturi, ideji vremena, arhitekture koja treba da odgovori na razne potrebe društva, ljudi, čoveka, gde je jednostavnost bila pa negde suština stvari, funkcionalnost, odnos i razumevanje konteksta u kojem se određena kuća gradi, gde je njegov radikalizam bio jako jak i gde je uspevao, recimo, u Dubrovniku da nađe i da bude sa investitorima u jednom odnosu koji je činio da te kuće izrastu onakve kakve jesu i ostanu danas, recimo, za nešto što je vrlo važno mesto na istoriji arhitekture toga vremena. Tako da o svemu se tome govorilo i ono što mi se čini da je bilo vrlo interesantno i korisno, znači nije, skoro ni jedan, pogotovo ne ovi iskusniji autori, nisu čitali tekst, nego su govorili teze, a tekst, znači kompletan zbornik, o tome biće, kako su mi rekli, leta 2018. objavljen, i to je vrlo važno pre svega zbog toga što nije isto slušati tekst koji je čitan i slušati nekoga ko nešto govori, komunicira sa publikom, jer to je uglavnom stručna publika, znači tu postoji i mogućnost dijaloga, mogućnost reakcije, ali negde govor, kada je ovakva stvar i naučni skup u pitanju, je vrlo važan, znači jako uzbudljiv skup i vrlo važan.
Dobro, hvala Snežana, očekujemo zbornik radova, još da jednom da kažemo, skup je održan u Zavodu za kulturni razvitak
22. decembra.
Jelena Trivan, gošća emisije U prvih pet, glasnik nastoji da što više svojih knjiga predstavi i u knjižari vašoj, u Kneza Miloša i u drugim prostorima. To su uglavnom događaji za medije, a ređe pravite promocije za publiku. Je to neki princip ili...
Pa ne, to nije princip. Postoje knjige koje lakše komuniciraju sa publikom i koje teže. I vi morate pošteno kao izdavač da priznate da neke knjige koje ste objavili, objavili ste za istoriju ili za odabranu publiku, a neke za širu. I tako se i ponašam. Neki imaju veće promocije, neke manje. Primjer radi, poslednja velika promocija i knjiga koja imala mnogo velikih promocija je Venac u trnje za Danila Kiš, koji ima već treće izdanje. Danilo Kiš je...
Milivoja Pavlović.
Milivoja Pavlović, a Danilo Kiš je i danas pisac o kome se mnogo govori, o kome se mnogo polemiše, koji još uvek teorijsku javnost i književnu kritiku polarizuje. Tako da je bilo zanimljivo današnjem čitaocu, primjera radi, on je dobio Ninovu nagradu, čini mi se, godine kada sam ja rođena. Ta polemika i danas bila veoma, veoma živa. Na trećoj promociji za redom koju smo imali, vodila se, bila je tu i njegova prva supruga, vrlo živa rasprava o tome, kao da se juče dogodilo, o optužbama za plagijat, je grobnica za Borisa Davidovića, sećate se tih optužbi, stariji se sećaju da je plagijat i da koja je izlazila u tadašnjoj režimskoj štampi, da tako nazovemo. Dakle, ta vrsta optužbi, koliko je on originalan, koliko je on prevođen, zašto je zaslužio svoje mesto tako značajno u francuskoj književnosti, su i danas žive i u tom smislu oni danas komuniciraju, takve knjige komuniciraju i dalje sa čitaocima. Isto važi i za tragediju jednog naroda, Đorgovićevu. Sa druge strane, Urnebesni klikir ili Julijana Barnesa, eseji o umetnosti, nisu na takav način, nije moguće ih na takav način predstaviti. Tako da koristimo oba ta pristupa. I ono što moram pošteno da vam kažem, Službeni glasnik ima toliko veliku produkciju da realno dve knjige nedeljno izlaze. Pa ne znam koliko da ste veliki izdavač sposobni i da imate organizaciju, vrlo je teško. To izaziva određenu prezasićenost kod publike da na istovetan ili istovetno posvećen način predstavite svaku od tih knjiga. I pošteno govoreći, neke od tih knjiga ne dobiju tretman kakav zaslužuju. Kad bih se ja danas pitala šta bih voljela da predstavim javnosti, naročito sa aspekta onoga što se u savremenom svetu događa, novih migracija, i to bi bilo sigurno knjiga Lažni Indijac o sudbini migranata i gde je gore, tamo dakle beže ili u Novoj Evropi koji ih ne prihvata, ili prevode Srpka Leštarića mesopotamske poezije. Ali bojim se da bi malo ljudi to želelo da čuje i da na takvu vrstu promocije dođe.
Možda grešite. Snežana, htela se nešto pitaš?
Htela sam, ne, u stvari da konstatujem kada je pričano ovo o kišu, koliko je sa strastveno rađena ta diskusija, prezentacija, na isti način strastveno rađeno je o Nikoli Dobroviću. Znači, on je još uvek živ i ljudi govore sa velikom strašću onome što je, kao da je
njegovo delo je ostalo.
Kao da je stvar koja se danas dešava. Ajde, samo
da čujemo malo muzike u emisiji U prvih pet.
Thank you.
emisiji U prvih pet, vreme za priču o muzici, stigao je moj kolega Srđan Teparić. Srđan, je dobrodošao.
Hvala.
Srđan je bio na recitalu Ive Pogorelića na Kolarcu, to je bilo utorak, ili tako?
Ponedeljak.
Ponedeljak, izvinjam se. I kakav je program bio? Šta je svirao Pogorelić?
Pogorelić je odabrao program sledeći: Mozartova fantazija u C-molu, Beethovenova sonata opus 57, broj 23 F molu, poznata apasionata, Sibelius tužni valcer, odlomak, i Rahmanjinov sonata broj 2 u B molu. Dakle, jedan standardni pionistički, sasvim regularan pionistički program, stilski raznolik, kroz koji on mogao da iskaže sve svoje ideje koje se tiču, po meni, dekonstrukcije nekih pionističkih postojećih kanona. Mislim da je njegova interpretacija bila usmerena u tom smeru. Inače, Pogorelić sam po sebi izaziva dosta kontroverziji u muzičkim krugovima, i postoje dva potpuno razdvojena, dve razdvojene strane. Jedna koja govori o tome da je Pogorelić nepatvoreni genije, a druga koja tvrdi potpuno suprotno, da je ono što on sada radi samo jedan jedna tek izbledela senka onoga što je bio nekada. Opet postoji treća jedna struja koja Pogorelića nikada nije ni priznavala, s obzirom na njegove interpretacije koje su uvek izazivale mnogo kontroverzi, i kada bi ujedinili sva ta mišljenja, došli bi do toga da on i danas tumači dela na potpuno svoj i na jedan vrlo originalan način, što god mi mislili o njemu.
I uvek se nekako treba baviti konkretnim nastupima, čini mi se da je to najbolji put za vrednovanje nečijeg dela.
Pre svega moram da kažem da sam jako bio iziritiran tom mitomanijom i tom, moram da kažem, i možda i malo građanskom famom koja se cela ta priča oko Pogorelića, koja je bila aktuelna,
i stavila nekako muziku u drugi plan.
Trudio sam se da se isključim iz svih tih diskusija, ne bih li na što neposredni način doživao njegov koncert i njegovu interpretaciju, pošto je to stvar koja mene zaista najviše zanima.
I kako si je doživao?
Da. Pa, ukoliko bi ujedinili sva ova oprečna mišljenja o kojima sam malo pregovorio, dakle, Pogorelić je pijanista koji vrlo dobro vlada svim tehničkim aspektima pijanizma. Njegovi balans između deonica i odnosi između deonica su zaista savršeni, i on je sposoban da se poigrava sa nivoima zvuka, što je svojstveno zaista genijalnim pijanistima. Tako da ja pripadam onoj grupi ljudi koja Pogorelića smatra genijem, a mislim da se on u stvari kroz celu svoju karijeru trudio ne samo da buntovnički razbije neke pijanističke kanone. Recimo, najočiglednije je bilo u izvođenju Beethovena i Rahmanjinova jedna činjenica da je on celu svoju interpretaciju oslobodio, na neki način oslobodio literarnosti, odnosno oslobodio je svih onih naslaga koje su se nataložile u tim muzičkim delima tokom decenija interpretacije kod različitih pijanista, koji su na različite načine pokušavali da afektiraju, da istaknu svoju, pod navodnicima, raskošnu muzikalnost i tako dalje i tako dalje. Mislim da je Pogorelić dubinski išao ka tome da interpretaciju očisti od svih naslaga koje on lično smatra lažnim, što naravno može da bude predmet diskusije, i to je naravno njegov samo lični pristup, i to nama može da se dopadne ili ne. Nekako mi se najviše činila interpretacija usmerena ka tome, tako da bih ja ovu interpretaciju možda nazvao i pomalo buntovničkom u odnosu na oveštale kanone, a možda buntovničkom u odnosu na sav taj konzumerizam koji uopšte prati ne samo izvođenje klasične muzike, nego muzičku scenu uopšte. No dobro, to sam...
U celini koncert je bio kakav?
Koncert je, pošto sam čuo oprečna mišljenja,
bilo da je, tvoje mišljenje?
Moje mišljenje da je koncert bio odličan, ali u svakom slučaju je bio jako interesantan, jer vi recimo kada čujete izdvojenu jednu melodiju, a zatim odjednom tu melodiju recimo čujete kako je poklapa neka druga melodija izvučena iz potpuno nekog drugog konteksta, što ni u jednom drugom muzičenju ne možete da čujete, svakako da samo da pratite takve njegove intervencije, zanimljivo je po sebi. Po meni to je bio odličan koncert i nadam se da sljedeći put, ako se tako nešto desi, da će on nastupiti u nekoj mnogo mirnijoj atmosferi bez tih čaršijskih priča koje su ga pratili i kojima se mi ovdje na radiju naravno nećemo
što gledati. Što mu nije smetalo da održi do odličan koncert. Srđane, hvala puno. Ostani sa nama. Jelena Trivan, gošća emisije U prvih pet. Klasika je osnov nečega što ulazi u školsku lektiru. Vi ste učestvovali u jednoj polemici nedavno kod nas u vezi sa tim. Predložili ste neke, odnosno kazali ste javno neke svoje, pa možda čak i malo radikalne stavove. Šta vi...
Ja volim polemike, moja politička mislim, prošlost gotovo me svedoči.
Vi ste završili filološki fakultet, prosto da podsjetimo slušalce. Dakle, znate o čemu govorite. Šta znam biste menjali u lektiri?
Znam o čemu govorim zato što sam bila i profesor i znam da deo nečitanja i nepismenosti, slobodno mogu da kažem, mlađe generacije proizilazi iz sadržaja koje mi nudimo, a s druge strane iz promjene vremena i interesovanja. I da u tom smislu i školski program i mi kao profesori moramo da se prilagodimo novom vremenu. I malo pre dok smo se spremili za ovu emisiju, pričali smo o tome kako je Jelena Kajgo, spremajući neku novu predstavu Pepeljugu u Bitefu, zaključila nekoliko stvari, da se nisu promenile vrednosti, da i dan danas biti vredan, skroman, pristojan, dovodi do cilja pre nego li biti bahat, brz, sklon ovaj svemu i kraćim putevima, ali da su druge strane u umetnosti morate naći nove načine komunikacije sa publikom koja je drugačija. Naprosto drugačija nego pre 30 i 40 godina i da je nju fasciniralo u toj predstavi da je mlađe generacije, pošto i učenici iz baletske škole Luje Doviče učestvuju u predstavi, njih je fasciniralo korišćenje mobilnog telefona kao u okviru predstave i aktivno korišćenje gadžeta, koje za mlade ljude bilo interesantno. Za njih je pozorište mesto nekog hramu kome nema te vrste komunikacije, osim sa samim glumcima, sa sobstvenom emocijom ili kako god hoćete. I sada, to me je podsjetilo na polemiku koja se nedavno vodila o tome kako izgledaju naši nastavni planovi i programi. I setila sam se očaja koji su mladi ljudi koji su odlučili mahom da studiraju književnosti, koji su voleli knjige, dakle ne govorimo o onim mladima koji ne vole da čitaju ni ukrštene reči, očaja koji su imali kada bi ih profesori terali da čitaju Hemingway, Starca i More. Prosto nije prilagođen sadržaj njihovom interesovanju i njihovom uzrastu. I sa druge strane postoji, hoću da vam kažem, i kod nas starijih profesionalnih čitača ta vrsta slobode da nešto možemo da odaberemo i za nešto da možemo da kažemo da nam je beskrajno dosadno, neinteresantno, bez obzira koliko je veliko delo. A kod dece u lektiri tog prava nema. Dakle, ni jedna trećina sadržaja nije slobodna. I moja intervencija je išla u tom smislu, dajte im slobodu čitalačku da nešto mogu da izaberu. I podržite ih
da izborni deo
da bude izborni, pa makar to bilo i najgore, neka samo čitaju. I modernizujte lektiru. Nije jeretički da čitaju Harry Pottera. Nećemo time upropastiti nove generacije, upropastit ćemo i dajući im nešto što ne razumiju, ne žele, što na kraju neće pročitati, nego će na internetu pregledati teze, beleške i slagati vas da su čitali. Te u tom smislu za mene je nego da uopšte ne čitaju. I u tom smislu ja mislim da treba da se otvori jedna javna rasprava sa tom decom. Šta bi njih interesovalo? Kako čitava škola, pa i književnost, da im bude prijemčivija i kako da oni budu deo tog procesa u kome se programi za njih same usmišljavaju. Vi tu vidite beskrajne polemike Ministarstva prosvete, učitelja, roditelja, ali nikad nismo čuli glas tih mladih ljudi. Danas u 21. veku šta njih zanima. I onda zapanjeni shvatimo da njih 7000 uđu u Sava centar da igra sa gejmerima i da se druži sa stuberima. Vi nemate pojma šta to znači, ne znam ja, ali čujemo od svoje ćerke. Neki će na to osetiti samo zgražavanje, a neki kao ja će pomisliti kako da ta njihova interesovanja koje sad imaju povežemo sa nečim što je tradicionalno, što je kulturno dobro, što je vredno, što moraju da znaju i da im približimo to naše tradicionalno na način na koji oni razumiju.
Postoji jedan problem kada je o lektiri reč, a to je da se dozvoljavaju digest izdanja klasičnih dela i da čak kada škole naručuju lektiru, naručuju takva izdanja. Pa se recimo Moby Dick ne čita od 500 i nekoliko stranica i nešto stranica, nego ima oko 200 i slično. Kada je reč o velikim romanima, meni se čini da je onda... da je to nedopustivo.
Za kako bih vam rekla, kolega će se složiti sa mnom koji je ovde kao muzički kritičar. Zamislite da Ivo Pogorlić svira na preskok.
Pa to.
Dakle, jednu sentencu pa onda preskoči.
Da izbaci nekoliko stavova.
Izbaci nekoliko stavova pa idemo dalje. Pa to je sve to, građe. To je sve što ću ja reći.
Ja moram samo da kažem da se to dešava, recimo, u našoj operi. Postoji praksa da se u Beogradskoj operi da se opera skrati i po sat vremena se skrati.
tako da
tako
vidite
da nije to neobičajno.
Tako da prepisuju od ovih naručilaca lektire.
Da čujemo mi malo muzike koja neće biti skraćena.
Radio Beograd 2. Kulture i umetnosti.
Some things they were past, and some things
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Jeleni Trivan i meni pridružila se Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Pre nego što nam Dragana preporuči roman Vesne Goldsworth i Gospodin K, da pitamo našu gošću šta je sad kod vas kao čitaoca zanimljivo. Šta sad čitate?
Pa ja vam nisam baš reprezentativni čitalac jer ja čitam po zadatku. Tako da sada čitam Kecmanovićeve priče nove, ali dopalo mi se što su naši urednici izabrali iz istočne književnosti i moram da vam kažem da poslednje što me je dobilo je Šargunov album Bez fotografija i sada se spremam da se ozbiljnije pozabavim Olgom Tokarčuk, koje kod nas su izašle knjige Jakovljeve, ali da vidim i šta još bi mogli da prevedemo. Kupila me. Čitala sam pre toga Vitkivića, isto je izašao kod nas, a vaša koleginica je tako ubedljiva da knjigu koju danas preporučujem moram odmah kupiti.
Jelena, pomenuli ste Olgu Tokarčuk, tu knjigu ste objavili u saradnji sa Paideom, ovaj leksikon koji smo pominjali na početku, etnologija, antropologija u saradnji sa
Etnografskim institutom
Akademije nauka, neke druge knjige, knjige o nacionalnim parkovima u saradnji sa konkretnim nacionalnim parkovima, knjige koje se tiču istorije religije u saradnji sa izdavačima koje se bave tom vrstom literature. To sa izdavaštvo, šta je ideja kada glasnik ima sa izdavaštvo sa nekim?
Pa ideja je da dobijete najbolje od onoga ko nešto najbolje zna i radi. Nemoguće je da ste u svemu najbolji, što Srbi često veruju, a mi ne verujemo u službenom glasniku. Postoje neke oblasti u kojima smo dobri, postoje neke oblasti u kojima nam je potrebna pomoć. I onda to radimo sa relevantnim institucijama. Primjera radi, ona knjiga o Narodnom muzeju Zlatni presek, koja je sada i na engleskom objavljena i je rađena naravno sa Narodnim muzejem, ako bi bolje poznavao postavku nego ljudi unutar kuće. Isto važi i za ostalo, nacionalni parkovi su biser, verujte, srpske leksikografije. I ja mislim da da slike, fotografije iz tih izdanja će biti one relevantne tačke kojima ćemo predstavljati Srbiju. Jer to nisu izdanja onako kako se danas rade, leksikografska izdanja, copy-paste, sakupljeno iz različitih izvora, to su ljudi iz različitih oblasti, antropolozi, etnolozi, zoolozi, koji su fotografi, koji su zajednički radili na izučavanju različitih naših nacionalnih parkova i dali najbolje što su znali i umeli o tome. Za onoga ko mrzi da čita, to je biser za oko. Za onoga ko voli da čita, to je suočavanje sa onim koliko ne znamo, koliko ne poznajemo, sopstvenu zemlju, sopstveno okruženje. Za državu to je suočavanje sa tim šta propuštamo da zaštitimo i svetu predstavimo.
Dakle, ideja je da prosto stručne ljude dobijete na projektima koje
radite. Mi dosta radimo sa SANU. Mm-hmm. Primjera radi, ja verujem da je jedna od naših najpoznatijih edicija Koreni. Zašto? Zato što je iz edicije Koreni, za edicije Koreni za ideju ima da nastavimo puteve Jovana Cvijića. Nazovimo to tako pojednostavljeno. I da ta sva izučavanja koje on započeo i njegove kolege objavimo na svetlost dana, ali i da damo neke nove geografske, antropološke, etnografske studije koje su međuvremenu nastale o određenim oblastima. Oblastima u kojima žive Srbi. Primer radi, sada smo na sajmu predstavili Kosovo. Poslednja studija o stanovništvu i naseljima na Kosovu je izašla 67. godine. 67.
Dakle,
godine...
Dakle, pola veka nije bilo...
Mm-hmm. Eto toliko. Znate li vi koliko je migracije od 67. godine bilo? Koliko su nam usta puna Kosova? Da mi nemamo ni presek 90-ih, 80-ih. Kako je izgledalo stanovništvo i naseljima na Kosovu, a kamoli sada nakon svega onoga što se zbilo? Dakle, ponavljam, takve knjige mogu da izađu samo sa relevantnim institucijama.
Naravno.
U saradnji sa njima. Njima time pomažemo i mi njima i oni nama, a svi zajedno dobijemo neku novu dodatu vrednost.
Dragana, Vesna Goldsworthy sada već piše na engleskom, a mi čitamo prevode originala.
Da, ona stalno u stvari piše na engleskom. Relativno, evo ovaj roman nije htela, prethodnje Gorski provodila sama, više neće se kaže usudi, Nataša Tučeva je prevela, ali šta je bitno za ovu knjigu, 15. decembra kod nas je objavljena kao svetska premijera ovaj roman.
Dakle, pre engleskog izdanja.
A britanski izlazi u februaru i u razgovoru sa Vesnom sam čula da su, kod njih je običaj da se kritičarima uruče primjerci knjige pre objavljivanja i pre nego što stignu knjižare. I ona je već čula da su vrlo povoljne kritike i da je kritičar Guardian uvrstio tu knjigu u 4 buduće nade ili dobre knjige koje će izaći u Velikoj Britaniji u 2018. Ma dobro, to ne čudi. Vesna Goldsworthy već živi preko 30 godina, predaje na najuglednija 2 univerziteta u Britaniji, englesku književnost i kreativno pisanje. Počela je karijeru ne prozom, nego klasičnim studijem iz književnosti izmišljanja Ruritanije. Taj udžbenik je već na mnogim univerzitetima u svetu zvanično, znači kao udžbenik uvršćena knjiga. Onda su sledili Solunski anđeo, to je njena zbirka pesama za koju je dobila jednu britansku nagradu i koja je bila proglašena Timesova knjiga godine. To vam govorim sve da vam pokažem kako jedan naš poreklom, naš pisac pravi karijeru, jednu tihu, mirnu karijeru univerzitetskog profesora, ali vrlo je uspešna u pisanju. E onda su sledili romani
Černobeske
jagodi, Gorski i ovaj gospodin K. Kad se čita gospodin K, onda morate da se stalno sećate onog prethodnog romana Gorski, jer je Vesna dala posvetu svojim omiljenim piscima. U Gorskom to je Scott Fitzgerald i Veliki Gatsby, i tu se pominje crnjanski roman u Londonu, ali ovog puta Tolstoj, Ana Karenjina i opet roman u Londonu crnjanskog. Ako je u prvoj knjizi Gorski govori o novim Rusima, bogatim Rusima koji dolaze na zapad, koji kupuju čitave kvartove i ulice, koji su bahati, ali pre svega usamljeni, ta reč usamljeno se prenosi na ovu knjigu. Ovog puta to je ruska emigracija nakon bolševičke revolucije, to su siromašni Rusi, nisu više bahati kao ovi.
Odnosno, osiromašeni.
I koji se snalaze u tim novim vremenima, zgranuti sa onim što im se desilo, bez ikakve nade da će se nešto promeniti, ali i tu nalazimo tu reč usamljenost. Svi su oni jako usamljeni u toj svojoj priči, uspomenama. Dva paralelna, to su stvari teško, to se roman ne da prepričati, jer
ali moramo da kažemo,
da moramo da kažemo zašto,
što bi zaintrigiralo čitaoce. Gospodin K je Sergej Karenjin.
Da, on je navodno sin onaj čuveni Ane Karenjine koji ima 8 godina kad mu se majka baca pod voz, ali Vesna Goldsworthy ubedljivo nas navodi da je Tolstojeva junakinja stvarna, sa imenom i prezimenom, da je postojala i ona pravi celu priču o njenoj porodici.
Ali to je dvostruka igra, s obzirom na to da je i ovo književnost.
Pa naravno.
Dakle, i ta njena.
Sve je igra, sve je priča, da. Ali imamo dve paralelne, znači, sudbine. To je gospodin K, Sergej Karenjin, njegov sin Alex, znači oni su junaci. Pratimo njihove sudbine i šta se njima dešava u Londonu. Onda druga priča je Albert i Albertina, sad to je sad igra reči kao Prustova Albertina. Albertina je u stvari, da kažemo, družbenica gospodina K koja zapisuje njegove memoare. Albertina je jevrejka koja je živjela u Francuskoj, koja je bežala sa porodicom od nacizma i na kraju se našla u Londonu. Njen muž je ugledni pukovnik, engleski, lep, zgodan. Znači, sve ima atribute da se zaljubite u njega, ali je ona i on imaju jednu srećan brak, a u stvari nije srećan, jer je njih istorija, ono što im se desilo, uništila na neki način. I ta ljubav je nekako drugačija zbog okruženja, jer to je 47.
Inače,
godina.
Ovaj roman dodatno aktualizuje sadašnja migrantska kriza, jer su svi migranti u ovoj knjizi, uključujući i autorku romana.
Znači, svi su, ali ima jedna rečenica u romanu kada Sergej Karenjin kaže počinjete da pripadnete jednoj zemlji onog trenutka kada imate prvi grob tu. Znači, neko iz vaše porodice kad se sahrani u toj zemlji, onda pripadate toj zemlji. To se desilo njegova supruga koja umire i sahranjuje u Londonu.
Šta se tebi najviše dopada u romanu?
Pa meni se sviđa, to sam rekla Vesni, taj lik Alberta koji je vrlo interesantan, intrigantan, taj pukovnik iz bogate porodice sa dobrom karijerom vojnom koji ne može da shvati šta se desilo. On odlazi na neke misije, naravno službeno u Berlin, i gleda tu Nemačku, poraženu Nemačku, koja u stvari nije poražena. On sluša komentare običnih građana koji ne žele za onim što su učinili, znači zlo celom svetu. Ne, oni žele što su izgubili rat. I to njega strašno pogađa. On je mislio da je to bilo slučaj pojedinaca koji su bili za fašizam. Ali slušajući njihove priče, on ne može da shvati da oni nisu razumeli šta su uradili čovečanstvu. I on je u stvari poražen čovek, Albert. I on je nekako isklesan kako treba, meni se čini, posebno imala neku ljubav.
Vesna Goldsmith ti daje veoma dobar kontekst, odnosno englesku posle Drugog svetskog rata.
A to je slika svih gradova koji su porušeni, koji se grade, jer sve vreme junaci prolaze kraj ruševina koji su bili nekad neki velelepni objekti, opere, pozorišta. Život ide dalje, ali tačno se oseti pisac koji voli neke pisce. Ona voli očigledno Tolstoje i dobro razume, kao što je Scotta Fitzgeralda u prethodnoj knjizi, ali Crnjanskog, to je njena ljubav velika. I ona ne krije u jednom detalju, da spominjem Repljina, njegovog junaka, oživljava ga ovde kao junaka tog grofa.
Jeste,
samo
na
jednoj epizodi ulozi. Jednostavno, mislim da je Vesna sazrela kao pisac i pratit ćemo šta se dešava sa ovim romanom. Evo ja sad proročki kažem da će on dobiti sigurno najveće engleske nagrade, jer tačno je napisala roman po meri današnje britanskog
anglosaksonske publike.
Znači, pismeno, zanimljivo, ne možete da ispustite roman iz ruke, bar ja sam tako čitala u jednom dahu, i kraj je predivan.
A najbolji reklamni slogan bi bio, ako vas zanima, šta se desilo sa sinom Ane Karenjine?
Pročitajte ovaj roman. A nije ona to želela, ona je samo napravila jednu fikciju, zanimljivu i dobru.
Šalim se. Dakle, čuli ste preporuku Dragana Kovačević za roman Gospodin K. Vesne Goldsworthy. Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Una seña, una pena me da de verte, dejando olvidado a tu cuerpo. Muy lista, pobre boba, dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer desnuda, estate quieta, a ti te buscarás a él. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces.
Handel, Mesija, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Solisti: Marija Mitić, sopran; Marija Joković, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Nikola Diskić, bas. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. decembar 2017. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Živo u studiju 2 Radio Beograda, stigla nam je Snežana Stamenković. Snežana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan našim slušalcima.
Sada već tradicionalna izložba crteža u galeriji Haos. Ljudi koji su dobili nagradu iz fonda Vladimir Veličković, to su uglavnom mladi umetnici, i ove godine na proglašenju novih dobitnika otvorena izložba prošlogodišnjih, a to su...
To su Jovanka Stanojević i Vladimir Miladinović, oni su dobitnici prve nagrade, Ivana Živić je dobitnica druge nagrade, a pohvaljeni kandidati čiji radovi nisu izloženi su Milan Antić, Nikola Marković, Đorđe Četković i Vladimir Miljković. Objavljujemo njihova imena da bi jednostavno naša publika bila obratila pažnju na ta imena i obratila pažnju na njihov rad. Reč je o ozbiljnoj fondaciji koju je osnovao akademik Vladimir Veličković, koji je zapravo svoj autoritet na neki način položio da bi promovisao mlade ljude čiji je izraz dobrim delom baziran na crtežu. I crtež kao elementarna, da kažemo tako, izražajna forma kada su u pitanju likovne umetnosti ili vizualne umetnosti je nešto što inače Galerija Haos neguje, tako da su oni udružili snage i već više od 10 godina zapravo promovišu mlade autore koji se ističu u ovoj formi. Svake godine u ovo vreme, dakle oko nove godine, organizuje se izložba dobitnika prošlogodišnjih. Ja moram da kažem da je ovogodišnji dobitnik Petar Mirković, jedan sjajan crtač koji je već kao sjajan crtač prepoznat jer je pre, ja mislim, otprilike deceniju dobio Henkelovu nagradu, reč je o međunarodnoj nagradi, a evo za 10 godina dobija nagradu iz fonda Vladimir Veličković i dakle njegovu izložbu ćemo videti naredne godine. E sad da govorimo o ovoj izložbi koja predstavlja ono što je recentna umetnost ovo troje umetnika. Vladimir Miladinović je umetnik koji već dugi niz godina istražuje arhive i ne bilo kakve arhive, već pre svega Haški arhiv. I on na crtežima koje predstavio u galeriji Haos prikazuje predele. Predele koji su zapravo rezultat jednog postupka forenzičkog koji se bavi istraživanjem tla i postoji određeni izraz koji uznemireno tlo koji koriste forenzičari koji na neki način ukazuje da se u tom prostoru geografskom, prirodnom dešavalo nešto što bi moglo da sugeriše postojanje kolektivnih grobnica ili bilo kakvog zločina koji je na neki način pokazuje trag na takav način. E, upravo te predele, dakle, Vladimir Miladinović koristi lavirani tuš kao tehniku i upravo koristeći te fotografije koje uveličava u velike razmere, radi te crteže i baveći se zapravo likovnom formom, načinom na koji će fotografiju preneti na crtež, na jedan klasičan medij, klasičnom tehnikom koju morate kontrolisati jer je reč o laviranom tušu, tu uvek nešto može da vam pobegne, uvek nešto može da vam pokrije onu belinu koja je sugestivna i koja bi mogla na neki način da ukaže na važnu tačku u tom predelu.
Radovi drugo.
Jovanka Stanojević, ona se bavi identitetom, identitetom na poseban način. Njen crtež je zaista fantastičan i ona, recimo, se bavi ženskim identitetom tako što radi portrete, ali na specifičan način. To su, mogli bismo nazvati, studije mahom. I ona radi studije ženskih likova tako što ih crta ili sa leđa ili u tročetvrtinskom pogledu, tako da se zapravo lica njihova ne vide. Ali sve ono što ona crta okolo, dakle posebno način na koji tretira kosu, koji je fantastičan, mi znamo da je kosu jako teško nacrtati, dakle da neko mora da bude jako, jako dobar crtač da bi mogao da iznese svo to mnoštvo linija koje kosa zapravo na neki način postavlja pred umetnika. Dakle, ona na taj način, posredan način zapravo govori o ženskom identitetu i načinu na koji on može biti reprezentovan. Zaista fantastični crteži. I treća je Ivana Živić, koja je dobitnica druge nagrade, koja se bavi distorzijom, da kažemo tako, ljudskog tela na specifičan način. Zapravo ona crta ljudske figure, ljudske likove u vodenom prostoru. Mi znamo da voda izobličava ljudsko telo zbog prelamanja svetlosti i ona, dakle, te efekte koje postoje u vodi koristi i crta. Dakle, ona ne koristi kompjutersku animaciju, nema, dakle, neka pomoćna sredstva. Dakle, sve je to crtež koji ona izvodi majstorski i mi zaista, bez obzira što mi ne vidimo vodu, dakle evo, to su crteži prosto ljudskog tela, voda se sugeriše upravo tim distorzijama. E sad, dakle, drugi plan je čitanje tog rada koji može nas odvesti u distorziju koja postoji u odnosu prema ljudskom telu i koja na neki način je dominantna, možemo tako reći, kada posmatramo ljudsko telo, taj imperativ lepote, određenog izgleda i nekakvih veštačkih intervencija koje čovek nanosi na svoje telo je nešto što bi moglo eventualno da se sugeriše ovim radovima Ivane Živić. Dakle, jedna odlična izložba, odlični crtač i treba obratiti pažnju na njih.
Snežana, hvala. Dakle, sve preporuke za izložbu crteža Jovanke Stanojević, Vladimira Miladinovića i Ivane Živić u galeriji Haos. Oni su svi dobitnici nagrade iz fonda Vladimira Veličkovića. Bila je to Snežana Stamenković. Snežana, ostani sa nama. Jelena Trivan, gošća emisije U prvih pet. Jelena, negde kada sam vas pitala šta čitate, pomenuli ste neke od prevedenih romana koje je Glasnik objavio.
Ali sam bila nepoštena, izvinite što vas prekidam, pa nisam pomenula neke od meni omiljenih romana koje izdaju drugi. I ako ne bih bila, ako bih, nadam se da neću zvučati nepošteno prema drugim kolegama izdavačima, čitam ih knjige svih, najviše volim u poslednje vreme izdanje Buke, volim način na koji biraju knjige koje će prevesti i objaviti, i moje potpuno novo otkriće je Leila Slimani, dobitnica Gunkurove nagrode, i roman Uspavaj me, i koji sam vašoj koleginici rekla da nisam čitala nego sam progutala. I volim ona dela Uelbeka, ne Pokoravanje, nego neka druga, Proširenje prostora slobode, primjera radi, koje su za mene inspirativnije. Ja volim i način na koji Buka vidi književnu scenu i kulturnu politiku u Srbiji, koji je meni veoma blizak.
Nešto samo oko domaće proze, pa onda ćemo to kulturnoj sceni, tu temu da otvorimo. Domaću prozu takođe objavili ste u jednom tomu tri Basarina romana, ako se ne varam i novi Basarin roman će izaći u Glasniku, tako?
Službeni Glasnik nikad nije bio reprezentativno mesto za savremene srpske pisce. Zašto? Zato što državna firma nikad nije bila u mogućnosti, bez obzira koliko je veliko ime, da na adekvatan način plati njihov rad ili na način na koji je to u književnosti poznato od pamtiveka pa do danas, da naruči njihovo novo delo. Mi smo našli sada načine da zadovoljimo te nekakve finansijske životne interese pisaca i da ih dovedemo u Glasnik, tako da po prvi put imamo savremene srpske pisce sa novim romanima. Ove godine će to biti Basar i Gatalica. I ja se nadam da i ostali moji urednici će polako prelaziti u izdavačko jato, ne samo uredničko jato Službenog Glasnika. Tu je teško voditi, naravno, komercijalni rat sa komercijalnim izdavačima. Oni su daleko atraktivniji kao izdavači za savremene srpske pisce, ali trudimo se i pokušavamo da i to ponudimo. Pa, mislim, sve se menja. Nekada Službenom Glasniku niste mogli da zamislite da će izlaziti dečje knjige, pa danas izlaze. Pa tako se nadam da ćemo i savremene srpske pisce polako privoleti da kod nas izdaju.
Kada je o izdavaštvu kod nas reč, uz vas, tu je i Zavod za udžbenike kao veliki državni izdavač, oni su drugačije profilisani, izdavačku delatnost imaju institucije državne, kakva je Matica Srpska, Akademija nauka, fakulteti, biblioteke, ostali izdavači su privatni. Kada je reč o tržištu našem, da li na tržištu ima mesta za sve izdavače? Da li ste, na koji način ste konkurencija jedni drugima?
Ja ću vam reći da kada je počeo rat privatnih televizija za frekvencije, davno, to je bilo pre 10, više 15 godina, za državne frekvencije, sećam se te velike polemike da RTS mora da dobije izdvojen status u odnosu na ostale, jer će ga pojesti sa komercijalnim sadržajima. On je i dan danas najgledaniji. I nijedna zadruga, farma i ostalo ne mogu da pojedu njegovu gledanost dnevnika, srpskih serija, pa makar se emitovala, bila repriza od pre 20 godina. Dakle, tržište je gladno dobrih sadržaja, a ne obrnuto. U ovom drugom delu postoji hiperprodukcija jeftinih, popularnih sadržaja, a kada je reč o dobrim knjigama, tu prosto nema puno konkurencije. Tako da, za ono što mi izdajemo postoji publika i to je neverovatno da ove godine Službeni Glasnik sa takvim sadržajima, mi govorimo o knjigama iz arhitekture, filozofije, istorije umetnosti, o dadaizmu, dakle da takva izdanja imaju treće, peto i 16. izdanje i da mi u ovoj godini imamo 50 ponovljenih izdanja. Znači, 50 knjiga je produkcija koju 90% izdavačkih kuća nemaju na godišnjem nivou. Dakle, mi 50 knjiga imamo drugo, treće i, kažem, 16. izdanje. Tako da, to je netačno da su u Srbiji ljudi nepismeni, nezainteresovani, ne vole da čitaju, ne vole da idu u pozorište, ne. Oni su gladni dobrih sadržaja i apstiniraju u nedostatku onoga što žele da vide, čuju, pogledaju.
Adekvatne ponude ili količine novca. Evo sad vidimo redove ispred Jugoslovenskog dramskog, koje, jeli, ljudi to pozdravljaju, ali činjenica je da je to zato što su karte 100 i 200 dinara.
Takođe je činjenica da sa druge strane imate knjige koje su jako skupe i koje ljudi čekaju da budu na popustu, da taj njihovo vreme pika ili hita prođe da bi došli do njih, i to je potpuno ljudski.
Naravno.
I dakle, kada se je sajam, mi svi znamo da će jedan ozbiljan broj ljudi doći da kupi kolekciju svetskih muzeja i da ih ima u svojoj kući, zato što u redovnoj ponudi ne može da ih kupi. Tako da izdavačke kuće moraju da imaju i to u vidu, da moraju da nađu neke adekvatne načine da, za one ljude koji da približe knjigu ljudima koji čitaju, a do nje ne mogu da doću. Ali činjenica da je knjiga najjeftinija u Srbiji, u čitavom regionu, i to da vam kažem.
Da
vam kažem, tako da knjiga nije nešto što je nedostupno čitaocu, i da materijalni kriterijum ili argument nije nešto zbog čega ljudi ne kupuju knjigu. To se odnosi samo na neka velika enciklopedijska izdanja, sabrana dela, i to nešto što je uvek bilo skupo. A ova redovna literatura je povoljna, pristupačna i ona se kupuje. Tako da je to najveća laž, da za dobre knjige nema čitalaca, kao i za dobre predstave nema potražnje i slično. Ne. Naš narod mnogo više čita nego što mi možemo da pretpostavimo.
Humano, humano, ponašaj se ti, jer humano se ponašamo svi. Bože, znaj da humano mislimo i mi. Bože, daj Bože, pokloni srećan kraj. Ponašamo svi, Bože, znaj da humano mislimo i mi. Bože, daj Bože, pokloni srećan kraj. Jedino je iskreno ono što je humano, ono što je od srca predano. Ne želim ni da gradim stil na ono što je suprotno, na onu reč koja se zove alavo. Alavo je misteriozno. Šalala.
evo polako zaokružujemo današnje izdanje emisije U prvih pet. Mi smo za vas izdvojili festival kratkih filmova Najkraći dan, naučni skup o delu arhitekte Nikole Dobrovića, izložbu radova nagrađenih iz fonda, izložbu crteža ljudi nagrađenih iz fonda Vladimir Veličković, koncert Ive Pogorelića i roman Vesne Goldsworth i Gospodin K, razume se, i knjige Službenog glasnika, zato što je vaša i moja gošća danas Jelena Trivan. I Jelena, nikako da stignemo do čuvenog pitanja koje se postavlja u decembru, a to je koji su planovi za iduću godinu.
Pa, na pitanje da li se Službeni glasnik izvukao iz krize u kojoj je bio, moj odgovor je da neko mora biti jako talentovan da opet upropasti Službeni glasnik, da je on trenutno na zdravim nogama, i kada je reč o izdavaštvu i kada je reč o drugim delatnostima, iz onog problema hiperprodukcije, velikog lagera, nekritičkog izdavanja, nismo pobegli u to što je bila druga vrsta, drugi pol politike, da uopšte ne izdajemo knjige i da tako štedimo. Našli smo neku zlatnu sredinu u izdavačkom smislu, u književnom smislu. To će biti jedna ozbiljna biblioteka i sledeće godine i svih oblasti koje smo danas pomenuli. A u finansijskom smislu ja očekujem da će to biti preduzeće koje će imati još veću dobit u odnosu na ovu godinu. I u tom smislu, u prevodu, to znači da ćemo biti sposobni da novcem koji sami zaradimo izdvojimo novac za izdavaštvo i uložimo u kulturu, a sa druge strane i vratimo nešto u budžet Republike Srbije, omogućimo da se kroz ta sredstva ulažaju nešto drugo što je potrebno građanima Srbije. Mi više od toga ne umemo i ne znamo, mislim da je to dovoljno. Ono što je za mene zabrinjavajuće, to je da vremenom ljudi iz pisama koje nam šalju pisci, iz pitanja koje mi postavljaju novinari, počinje da se veruje da smo mi nekakva alternativna institucija kulture, a mi smo samo javno preduzeće koje treba da rešava ili da uradi sve ono što neke druge nadležne institucije nisu.
Kome je alternativna?
U smislu da izda kapitalna dela, da podrži kapitalne projekte, da učini sve ono što smo propustili u prethodnim godinama. Mi to možemo u jednoj meri, ali ne možemo sve. Ne možemo sve kapitalno što nije objavljeno ili što mora biti objavljeno da uradimo sami, za to nemamo sredstva. Ne možemo sve festivale i sajmove da podržimo, činimo to. Od onih za osobe sa invaliditetom do jazz festivala Beogradskog, sve pokušat ćemo da obeležimo, da obeležimo godišnjice beogradskih pozorišta, da podržimo dobitnike i izdamo monografije Dobričinog prstena. Ja vam samo navodim šta se sve od nas očekuje, mi to sve radimo, ali sa druge strane i koliko budemo više zarađivali, više ćemo i moći. Ali sa druge strane očekujemo tu vrstu odgovornosti od drugih institucija kulture koje treba da rade svoj posao. Mi ne pokušavamo da im budemo pandan, nismo institucija kulture, obično smo javno preduzeće, činimo ono malo što umemo i znamo, a kada kritikujemo neke segmente kulturne politike, nemamo zlu nameru, nemamo nameru da budemo kalif umesto kalifa, nego samo da zajedničkim naporima sa ono malo sredstava što ova zemlja ima učinimo najbolje.
Vi ste oštro kritikovali sajam knjiga, naš ovogodišnji, i onda ste negde optuženi da to radite zato što niste i ove godine dobili nagradu za izdavača godine.
Ne, velika,
a šta je suština vaše kritike?
Velika je, veliki je spisak mogućih razloga koji su kritičari našli u mom stavu. Od toga da nismo dobili nagradu za izdavača godine, pa pobogu, ne možemo svake godine biti izdavač godine. U ostalom, ove godine smo bili u Crnoj Gori izdavač godine, pa prvi put neka srpska izdavačka kuća je bila na strani izdavač godine, pa dobili smo i na to ovom ovogodišnjem sajmu dve nagrade. Prema tome nismo, to nije razlog. Ajmo dalje. Da li iza toga postoji bilo kakva politička pozadina, bilo kada je reč o gradu Beogradu koji je snivač sajma knjige ili Ministarstvo kulture koje bi trebalo da se stara i o programu sajma? Ne. Apsolutno ne. Reč je samo o javnom interesu koji sam ja pokušala da zastupam i da progovorim jezikom običnog čitaoca i građana koji moli, vapi da se nešto učini sa programskim delom sajma i da demokratičnost i pluralizam ne shvatimo tako da je sve moguće i da je sve dozvoljeno. I u tom smislu da se ta agonija u kojoj su sajam medija, na kome sviraju narodnjaci i sajam knjiga objedinjeni, da u programskom delu sajma mogu da nastupaju i nekakve čudne, obskurne estradne ličnosti sa svojim problemima privatnim, utvrđivanja DNK i slično. da takve stvari...
Ali to nije deo zvaničnog programa sajma, to je program izdavača.
To je deo zvanično, to je u sali Ivo Andrić bilo zvaničnog dela programa. Vi ne možete sprečiti izdavače da imaju pravo da izdaju šta god hoće da predstavljaju na svojim štandovima, ali kao država, grad, sajam, možete nekoliko stvari. Četvrtkom da pustite decu da dolaze bez ulaznica, da otvorite taj, a da taj, ako već hoćete da ostanete bez profita, taj teret prebacite na izdavače, mi ćemo prvi prihvatiti da plaćamo skuplji štand, a da deci bude dozvoljeno da ulaze besplatno na sajam. Možete obavezati izdavače koji hoće svoje prestižno mesto u centralnoj dvorani, da im takva bude i produkcija koju će neki programski odbor pregledati i da im barem 10% naslova godišnje produkcije bude predstavljeno isključivo na sajmu, kako biste pridobili strane agente, nove da dolaze na, i da pregledaju novu produkciju, a ne da im samo dajete restove stare i ponovljena izdanja. Možete u programskom delu, kada govorimo o promocijama, imati čvrste kriterijume. Šta može da se promoviš u zvaničnom delu sajma? Ne pričamo o štandovima.
U smislu kome da iznajmite salu.
To? Naravno. Jer taj, do toga, koje pisce ćete zvati i koje će predstavljati, a ne da vam od toga, da to diktira zemlja koju ste pozvali da vam bude gost. Da i vi kao domaćin imate tu vrstu interesa nacionalnog, kulturnog, da utičete na to kako će vaš sajam, koji je najrelevantniji regionalni sajam, izgledati, ko će na njemu govoriti i šta će se na njemu pričati i da ga otvorite za neke vrste tema koje su ne usko povezane za sajam, nego da bude mesto na kome će se susretati ljudi iz kulture i govoriti o različitim temama i da to bude jedna javna tribina. Ja ne znam zašto bismo mi o položaju izdavaštva svake godine govorili u organizaciji Color Press Grupe na BookTalku, a da to ne govorimo na sajmu. Ili ovo sve što ste me pitali, o otkupu knjiga, o konkursima za kapitalna dela, o učešću na stranim sajmovima i tako dalje.
O lektiri.
Sve su to teme koje bi privukle veliki broj ljudi kada bi u zvaničnom programu imali takve stvari.
Jelena, hvala što ste danas bili gošće emisije.
Hvala i vama, da ponovim. Dakle, moje stanovište nije bilo ni oštro, ni kritizersko, bilo je principijelno i dobronamerno. I takav je bio moj stav i o lektiri i takvi će biti moji budući stavovi. Tako da, kada kažete šta očekujemo u sledećoj godini, očekujte da Službeni glasnik bude aktivni učesnik u kreiranju kulturne scene Srbije i kulturnog života. Ne samo to što će izdavati knjige, nego što ćemo i govoriti i polemisati o svemu što nas se tiče.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
I želimo vam puno dobrih knjiga u 2018. Poštovani slušalci, meni ostaje da, kao i uvek, u ovo doba kažem u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milićan kaže do slušanja.
sve je tako stvarno, on je tajna ta. Eternità, di eternità.